parolas knod gacco. Cun la subita acrigio de la poluai problemoi cae de la energi criso, oni comensis repensi la disvolvon de la transport rimedoi en urbai cae inter urbai. Analizantoi de la automobila poluo convincigis che la problema estas solvebla per pli razia funcciigo de la publicae vetture rimedoi. Busso cae traino povas anstataui aron da automobiloi. Oni devis convinci la automobilistoin farigi regulai usantoi de urbai bussoi cae interurbai trainoi. La urboi antau cio estas confrontatai cun la problemo de ir cae reven veturoi inter la lodge cae labor locoi, cili effectivigas en la samai momentoi por la tuta loggiantaro. Tio devigas la publica in instansoin solvadi prescau nesolveblain problemoin. Unu flanque plibonigi la publica in veturiloin, construi au reservi al ili rapid voioin, cae convinci la voyagiantoin aceti abonoin per ciam pli favorai proponoi. Ali flanque estas necesse ancau plibonigi la automobilan traficadon per pli razia construo de la voioi cae cefe de ties intercruzigioi per crescigo de la nombro de semaforoi cae de la gendarmoi. La publico acceptas la principon che la automobilistoi pagu per impostoi cae taxoi la elspesoin causatain de la automobila veturado. Gi mal pli facile acceptas alt prese pagi la eblain mal profitoin de la publicae transportiloi, ciu per pli costai abon presoi, per impostoi au taxoi. En Svislando, la urbai cae landai autoritatoi provis convinci la automobilistoin pli sisteme ec usi la publicain transport rimedoin. Tiu cele ili multigis la malpermessoin haltigi automobiloin en la urboi, pli costigis la parclocoin, cae provas regule altigi la preson de la benzino cae de la vetur taxoi. Samtempe ili provis igi pli alloga la veturadon per publicae transportiloi, plibonigante la horaroin, creante circa urbain autoparcoin, el cioni rapide per busse en urbigias, automatigante la bilet accettadon, cae fine proponante malcarain voyage abonoin, monatain au iarain. Existas hodiau generala abono, ciu costas 165 francoin monate, cae ciu covras la vetur costoin sur ciui fervoi linioi inter urbai cae bus linioi urbai en Svislando. Homoi, ciel mi, ciui pro sia profesio devas multe voyagi, pli cae pli resignas ie la privata veturilo profite al publicae veturiloi. Unue fainis che la evoluo favoros la publicain vetur entreprenoin, sed la realeto estas tutte alia. La proponitae iarae au monatae abonoi, generalae au regionae, covras nur parton de la realae vetur costoi. Por la fervoioi, la 30 au 35%, por la urbae transportiloi, la 40 au 50%. Ciam multae train au bus usantoi cesas ne regule veturi contra ciu foia pagado de la plen tarifo, por sisteme usadi ciu tage la publica in veturiloin contra pagado de reductita tarifo, oni alvenas al ne attendita situazio. Crescas la malprofitoi. Tiun ci situazio nun tempe travivas la svisai fervoiai cae busai transport companioi. La publica instanzoi sekve devas covri tiun ci malprofitoin per statai, cantonai cae comunumai subvenzioi. Interveni en la vetur cutimoin per propagando favora alla publicae transportiloi cae per contrau automobilae decidoi ne havis la antoviditan resulton cae multae analizantoi de la situazio farigias dubemai. Shainas che la publicae transport rimedoi trovigios confrontitai al enormai elspesoi se ili devos anstatui la individuan veturadon iran cae revenan inter la lodge cae laborlocoi cae inter la lodge cae studlocoi. La urboi construigis dum jardecoi sen planado concerne la vetur problemoin, ciuin la plimulto de la loggiantoi devis mem solvi. Urb planistoi malcovras che la ideala solvo alla transport problemoi estas la construo de quartaloi sen vetur voioi, en ciui la loggiantoi trovas cion, loggeioin, laborlocoin, magazenoin, lerneioin, culturain centroin, riposeioin, cae tiel plu. Ligi tiuin ci quartaloin per publicai veturiloi farigias profitiga. Bedaurinde, niai urboi crescis sen planado, cae la vetur voioi occupas baldau en ili la duonon de la constru surfazoi. Interligi, la loggelocoin cae laborlocoin en tiui ci sen planai urboi vaste etendigintai en la camparon estas ruiniga por la publicae transport companioi, sane ciel por la privatuloi. Tio permessas antovidi che oni devos remodli la urboin. Povas esti che estontezze oni revenos al malpli vastai quartaloi che la trafficiloi privatai au publicai estos nebesonai. Tiui ci urboi estos pli homai o la hodioai urbegoi perdintai originalezzon. Ciel oni devis solvi la aquo repurigon, morgau oni devos repensi la vivadon en la urboi, se oni volos cesigi la crescadon de la malprofitoi de la veturcostoi. En la budgetto de ciui familioi, la veturcostoi necessas cresci, cae tiuci cresco baldau atingos alarm puncton, same ciel la aer poluo tion faris. Cae tiuci situatio estas universala, gi caracterizas la beton civilizon. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gacon. Gis reaudo.